tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Jako nevreme pogodilo delove Srbije. U Novom Sadu poginula žena, u Arijskom kraju oštećeni malinjaci. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o ekspozeu koji je podnela mandatarka Ana Brnabić. Nemačka kancelarka Angela Merkel započela seriju susreta sa evropskim partnerima uoči samita G20. U središtu pažnje rat u Siriji, ukrajinski sukob i diplomatska izolacija Katara. Javni beležnici uskoro bi mogli da dobiju i nove nadležnosti poput sporazumnog razvoda braka. U Zaječaru počinje tradicionalna gitarijada, ove godine glavne zvezde britanski bend The Cult. Tekvondistkinja Milica Mandić osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u južnokorejskom Muđu. Novak Đoković izborio plasman u polufinale turnira u Izborno. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu 36. Jak pljusak i nevreme pogodili su Novi Sad, a u automobilu na koje je palo drvo poginula je žena srednjih godina. Nesreća se dogodila na ulazu u grad iz pravca Zrenjanina kod Šangajske raskrsnice, javlja Petar Kočić.
Oko 11 časova Novi Sad je pogodilo kratkotrajno nevreme u trajanju od desetak minuta. Jak vetar i kiša lomili su slabije grane drveća. Na Zrenjaninskom putu kod raskrsnice za rafineriju vetar je oborio jednu topolu koja je pala na automobil koji je tuda prolazio. Tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga teško povređena, potvrdila je portparol Novosadske hitne pomoći Mirjana Bursać.
Oko 11 časova i 30 minuta naša lekarska ekipa intervenisala je na putu iz pravca Kraća ka Novom Sadu kod kretanja za Šangaj, gde se dogodila saobraćajna nesreća. Na licu mesta zbrinuli smo mušku osobu staru 83 godine, koji je pod sumnjom na teže telesne povrede nakon inicijalnog zbrinjavanja u svesnom stanju prevezen u urgentni centar, dok je jedna ženska osoba srednje godine nažalost preminula na licu mesta, odnosno naša lekarska ekipa konstatovala je smrt na licu mesta.
Budući da je drvo smrskalo vozilo, ovom prilikom morali su da intervenišu i vatrogasci. Oni su isekli vozilo kako bi iz njega izvukli stradale.
U zapadnoj Srbiji probleme je izazvao vruć, na momente jak vetar, koji u delovima Požeg i Arilja skidao crepove sa kuća. Oštećeni su i malinjaci. Predsjednik asocijacije Malina Srbije Dobrivoj Radović kaže da je došlo do opadanja plodova i da se malinari od jutros javljaju i prijavljuju štetu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su raspravu o ekspozeu koji je podnela mandatarka Ana Brnabić. U Skupštini je Mirjana Nikolić.
Mandatarka je i danas pred poslanicima branila svoje ekspoze, odgovarala na primedbe i pitanja, ističući uspehe prethodne vlade i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje je vodila. Poslanik pokreta Dosta je bilo Dušan Pavlović pita u čemu se ogleda njen uspeh ako dugovi gradova i opština iznose preko milijardu evra.
Vi znate kako je taj dug nastao. Umesto da se ulagalo u infrastrukturu, u obdaništa, sve je otišlo na stranačko zapošljavanje. Godinu dana ste ćutali o tome kao ministarka.
Brnabić ponavlja da je u lokalnim samoupravama smanjen broj zaposlenih i da se eventualno može govoriti o stranačkom otpuštanju prekobrojnih. Odgovara i na brojne kritike o subvencijama stranim investitorima.
U prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na prvi kvartal 2014. godine, izvoz iz Srbije veći za 37,4%, a da su investicije povećane za 10%, da je izvoz u martu 2017. godine dostigao 1,5 milijardu evra, što je mesečni obim veći nego ikada. Tako da se subvencije, čini mi se, isplaćuju.
Socijaldemokrata Nenad Konstantinović ne veruje da će Brnabićeva imati snage da ispuni obećanja.
Nemate realno politički autoritet u vladi Republike Srbije i normalno je da ga nemate jer niste učestvovali na izborima 2016. godine. Za vas građani nisu glasali.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže da je ovo treći ekspoze u kojem nema mnogo reči o Vojvodini.
Izvanredno je obnoviti 7 medicinskih ustanova. Da li ste primetili da je od tih 7, 6 u Beogradu i jedna u Zemunu? Ljudi žive i van Beograda i ovo se više liči na nekakav tip predizbornog programa za beogradske izbore.
U obnovu kliničkog centra Vojvodine ulaže se 32 miliona evra, odgovara Brnabić.
11 od 14 kapitalnih sistema za navodnjavanje je u Vojvodini. Brojni infrastrukturni projekti, Žeželjev most do kraja godine, 5,5 kilometara Ipsilon krak Kelebija Subotica, pruga Stara Pazova Novi Sad, Fruškogorski koridor. Tako da mi se čini da upravo suprotno, da je Vojvodini pripalo baš jako puno i prostora i sredstava.
Poslanik Pokreta za demokratsko delovanje Fatmir Hasani podržao je program nove vlade uz očekivanje da će prioritet ostati ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti i saradnja sa susednim zemljama.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić naredio je pokretanje postupka nadzora nad sprovođenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog toga što su u skupštinskoj raspravi korišćeni lični podaci nekih poslanika iz službene dokumentacije tih ministarstava. Šabić za naš program kaže da taj i slični slučajevi zaslužuju podnošenje krivičnih prijava i upozorava da država mora da omogući sprovođenje zakona koje sama donela. Pripremila Đuđice Dragaš.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović citirao je juče tokom skupštinske rasprave detalje iz dokumenta koji mu je, kako je sam rekao, stigao iz vojnog odseka u Nišu, a u kojem se navodi zašto lider nove stranke Zoran Živković nije služio vojni rok. Istovremeno u pojedinim medijima već nekoliko dana iznose se slični detalji o budućem ministru odbrane Aleksandru Vulinu. Prema rečima Rodoljuba Šabića, jasno je da se radi o kršenju zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da bi trebalo da neko za to i krivično, a ne samo prekršajno, odgovara.
Cela situacija, ova i mi slični do sada, zapravo su mnogo pre i mnogo više zasluživale pažnju javnog tužioca nego poverenika. I činjenica da u nizu takvih situacija koje viđemo gotovo dnevno, koje smo i ranije viđali čak i u parlamentu, ali koje viđemo i po talk show emisijama i po novinama i tako dalje, da nema reakcije drugih nadležnih sem poverenika, dakle, govori da se nalazimo u vrlo zabrinjavajućoj situaciji. Ako se to tako nastavi, ne može poverenik niti može niti treba da zameni sve nadležne, onda je evidentno da smo na putu jednog, kako bih rekao, izigravanja ustavne zakonske garancije prava građana na zaštitu privatnosti, odnosno obradu podataka o ličnosti.
Na hitnu reakciju nadležnih organa poziva i bivši poslanik SNS-a u Skupštini Srbije i nekadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije Momir Stojanović. Za pojavljivanje i zloupotrebu poverljivih podataka u javnosti, po njegovom mišljenju, odgovorne su i vlast i opozicija.
Te informacije su postale oružje u političkom razračunavanju političkih opcija danas u Srbiji. Čim društvo nije reagovalo i prilikom prvog pojavljivanja takvih informacija sankcionisalo one koji su za to odgovorni, onda imamo ovakvu situaciju kako imamo danas, da se bez ikakvih dokaza etiketiraju ljudi. Jednostavno, s time se mora prekinuti, u stvari institucije moraju da rade svoj posao, ali mislim i duboko sam ubeđen da najveću odgovornost i krivicu za ovu pojavu snosi vlada, odnosno predstavnici vlasti koji imaju instrumente da takvu pojavu u korenu zasetu.
U Ministarstvu odbrane niko nije bio raspoložen za komentar. Naš zahtev da objasne kako su se zaštićeni podaci našli u medijima i u Skupštini ostao je bez odgovora.
U međuvremenu predsjednik nove stranke Zoran Živković najavio je da će protiv odgovornih lica u MUP-u i Ministarstvu odbrane podneti krivične prijave zbog iznošenja njegovih ličnih podataka u javnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott saglasili su se da će poseta Vučića Americi 17. jula i razgovori sa potpredsednikom Mikeom Penceom kao i drugim zvaničnicima administracije u Vašingtonu biti snažan podsticaj razvoju srpsko-američkih političkih i ekonomskih veza. Predsednik Srbije i američki ambasador su izrazili nadu da će se odnosi na Zapadnom Balkanu razvijati u pravcu mira i saradnje, uz ocenu da je za to neophodno da svi u regionu daju svoj doprinos. Naglasili su da je neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine i primjena Briselskog sporazuma.
Predsjednik Vučić je u razgovoru sa poslanikom Ruske državne dume Sergijom Železnjakom i profesorkom Univerziteta Lomonosov Olgom Zinovjevom ukazao na to da je Srbija kao nezavisna i vojno neutralna zemlja za spoljnopolitički prioritet izabrala evrointegracije, ali da to ne sme i neće da poremeti dobre odnose sa Rusijom. U razgovoru o regionalnim i međunarodnim pitanjima istaknut je značaj odgovorne politike koju Srbija vodi na Zapadnom Balkanu radi održavanja mira i stabilnosti i podsticanja saradnje.
Strateški cilj Srbije ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali i uz saradnju sa drugim partnerima poput Rusije i Kine, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na konferenciji Nova međunarodna realnost, izazovi i perspektive u Beogradu naglašeno je i da bi države Zapadnog Balkana trebalo da sarađuju kako bi poboljšale svoj položaj, kao i da je Evropska unija spremna da se ponovo aktivnije uključi u dešavanja u regionu. Izveštava Nikola Denčić.
Poseban izazov za Srbiju i region je politika proširenja Evropske unije i posledice i neizvesnosti koje to donosi, smatra šef diplomatije Ivica Dačić. Ističe da je naša zemlja delimično uskladila spoljnu politiku sa smernicama unije, ali da ne može da radi protiv svojih interesa.
Sada imamo problem kada Evropska unija uvodi restriktivne mere ili daje određene rezolucije, deklaracije i osude naših prijatelja, kao što su Rusija, Kina, ali moram da kažem i druge zemlje u međunarodnoj zajednici koje podržavaju naše stavove kad je reč o Kosovu i Metohiji. Zato moramo da jačamo naše prijateljstvo i sa Ruskom federacijom i sa Kinom, jer prijatelji uvek treba da ostanu prijatelji.
Uprkos velikim izazovima, situacija u većini država Evropske unije se popravlja, pa je možda vreme za ponovnu blisku saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, kaže austrijski diplomata Wolfgang Petrić.
Jasno je da bi Srbija trebalo da bude osnovni pokretač takvih odnosa. Evropska unija može da pomogne, ali je ipak samo spoljni faktor. Bez partnera u regionu nećemo postići sve što možemo. Ukoliko sve strane urade svoj deo posla, regionalna saradnja će biti bolja. Zbog toga smo pokrenuli i berlinski proces.
Novi samit u okviru berlinskog procesa održat će se za 2 sedmice, kada će predstavnici država regiona moći da razgovaraju o zajedničkim projektima. Povezivanje je neophodno kako bi zemlje Zapadnog Balkana ekonomski ojačale, što bi im omogućilo da same rešavaju svoje probleme, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Mi na Balkanu ne želimo da budemo poligon za obračun između velikih sila. I kada kažem Balkan balkanskim narodima, pre svega mislim na to da mi ne želimo da budemo moneta za potkusurivanje u globalnim sukobima, da ne želimo da budemo poligon na kome će se testirati nove političke doktrine, nažalost u prethodnim decenijama i nove vojne doktrine, i da želimo nešto sasvim suprotno od toga, da želimo da se međusobno politički i ekonomski uvezujemo.
Na konferenciji o izazovima i perspektivama nove međunarodne realnosti poručeno je i da Srbija neće napustiti politiku vojne neutralnosti, kao i da će nastaviti da se bori za očuvanje svog teritorijalnog suvereniteta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel započela je seriju susreta sa evropskim partnerima kako bi pripremila strategiju za predstojeći samit G20. Među temama koje će dominirati biće rat u Siriji, ukrajinski sukob i diplomatska izolacija Katara. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Angela Merkel kaže da je Evropska unija odlučna da uspešno sprovede klimatski dogovor iz Pariza, pošto su Sjedinjene Američke Države najavile da će se iz njega povući.
Ne očekuje nas lak posao na samitu Grupe 20. Naše razlike u stavovima u odnosu na Ameriku su očigledne, ali želim da naglasim da je za nas Pariski dogovor nezamenjiv i da se o njemu ne može pregovarati.
Analitičari procenjuju da će ovogodišnji samit u Hamburgu biti skup sa najviše nesuglasica kad je reč o svetskim problemima. Policija se sprema i za nekoliko hiljada demonstranata. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u trodnevnu posjetu Hong Kongu na proslavu 2 decenije od povratka te teritorije pod suverenitet Kine. Pred pristalicama na aerodromu Xi je rekao da je Hong Kong uvek imao snažnu podršku centralne vlade.
Pozivam građane Hong Konga da se raduju budućnosti. Kina će nastaviti da podržava politiku jedna zemlja, dva sistema. Hong Kong zadržava ograničenu autonomiju i slobode.
Predsjednik Kine u subotu će prisustvovati inauguraciji nove predsjednice Hong Konga Carrie Lam. Glavni finansijski savjetnik Pape Franje, australijski kardinal George Pell, pojavit će se pred sudom u Melbourneu 18. jula zbog istrage za seksualno zlostavljanje. Dvojica muškaraca, sada u svojim 40. godinama, rekla su da ih je kardinal 70. godina dirao na neprikladnim mestima na bazenu. Treći čovjek Vatikana pred novinarima je demantovao optužbe.
Ponavljam da sam nedužan i da su optužbe lažne. Cela ideja seksualnog zlostavljanja mi je odvratna. vratit ću se u Australiju kako bih skinuo ljagu sa svog imena.
Feli je najviši zvaničnik Svete stolice koji je do sada optužen za seksualni skandal. Iračke snage zauzele su razrušenu džamiju gde je pre 3 godine prvi put proglašen kalifat islamske države. Zauzimanje džamije Grand al-Nuri predstavlja simboličnu pobedu iračkih snaga koje se već 8 meseci bore za oslobođenje Mosula.
Iako od početka rada osporavana, institucija javnih beležnika postala je nezaobilazni deo srpskog pravosuđa. U protekle 3 godine notari su overili gotovo 2 miliona isprava. Na predstavljanju izveštaja o njihovom radu najavljeno je da bi javni beležnici uskoro mogli da dobiju i nove nadležnosti, poput sporazumnog razvoda braka i svih promjena u vezi sa radom privrednih društava, zabeležila Ida Maričić.
Od samog početka javni beležnici bili su stalno na udaru javnosti, ali i kolega advokata. Ozbiljnim radom ipak uspeli su da se dokažu i pokažu da su važan deo pravosudnog sistema, kaže predsjednik javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović.
Čini mi se da smo te osnovne zadatke koje nam daje zakon o javnom beležništvu ispunili. Širimo se, dobili smo nove nadležnosti, radimo ostavinske postupke, sve overe prepisa, rukopisa i potpisa. Želimo da dobijemo još nadležnosti, to su nadležnosti koje se odnose na porodično i bračno zakonodavstvo. Očekujemo da ćemo dobiti da radimo i sporazumne razvode braka.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević smatra da je jedna od najvećih koristi te pravničke profesije sigurnost građana i zaštita prava svojine na nepokretnosti.
Nezavisnost javnog beležnika predstavlja garanciju za valjano obavljanje tog poziva. U radu javnog beležnika se mora obezbediti nepristrasnost, jer je kombinacija privatne profesije sa poverenim javnim ovlašćenjima potencijalno pogodna za moguće zloupotrebe.
Kompletna reforma pravosuđa još nije gotova. Radom na njoj svakako će se unapređivati i profesija javnih beležnika, poručio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Ono što smo do sada postigli sa javnim beležništvom jeste da smo se približili određenim standardima Evropske unije, da smo rasteretili sudove, da smo podigli opštu pravnu sigurnost, unapredili pravnu kulturu.
U protekle 3 godine notari su overili gotovo 2 miliona isprava, a samo u posljednja 3 meseca, od kada su u njihovoj isključivoj nadležnosti overe potpisa, prepisa i rukopisa, čak 850.000 isprava.
Slušate novosti dana. Oko 2000 radnika iz proizvodnje iz 2 smene u Fiat Chrysler automobili Srbija u Kragujevcu je 3. dan u štrajku jer traže od poslodavca povećanje zarade, reorganizaciju, isplatu bonusa efikasnosti za 2016. godinu i pokriće troškova prevoza kada se radi van standardnog radnog vremena.
Savez samostalnih sindikata Kragujevce saopštio da je zbog generalnog štrajka u fabrici najveći broj Fiatovih kooperanata koji rade u tom gradu danas obustavio proizvodnju. Radnici kooperanskih fabrika, Manjeti Mareli i PMC, vraćeni su sa radnih mesta i bit će im isplaćena nadoknada od 65% tokom obustave proizvodnje. U Adijentu i u preduzeću Automotive proizvodnje je smanjena, navodi se u saopštenju sindikata.
Boljem povezivanju nauke i privrede trebalo bi da doprinese razvoj Novosadskog instituta Biosens. U Ministarstvu prosvete je potpisan ugovor o izgradnji nove zgrade i nabavci opreme za tu ustanovu. Očekuje se otvaranje 120 novih radnih mesta, a investicija je deo projekta Antares vrednog 28 miliona evra koji finansiraju Evropska komisija i Republika Srbija, pripremila Milka Babić.
Institut Biosens spaja informacione tehnologije i poljoprivredu. Primenom savremenih metoda prinosi na jednoj parceli mogu da se uvećaju čak 5 puta. I mali poljoprivredni proizvođači treba da imaju koristi od novih tehnologija, kaže direktor instituta Vladimir Crnojević. I za njih, objašnjava, mobilni telefon postaje važna alatka.
Pomoću mobilnog telefona on može da slika svoje useve, da slika bolesti, pojave koje vidi, da to sve bude u informacijom sistemu, da dobija besplatne analize, da dobija satelitsku sliku na mobilni telefon i da dobija preporuke ka šta treba da uradi. Za savremene proizvođače to znači da dobija dobijaju program koji direktno dolazi u mašinu njegovu, da sa metarskom preciznošću može da đubri, navodnjava, da seje i sve ostale stvari dalje. Za proizvođače servisi su u principu besplatni, za kompanije to je stvar ugovora.
Povezivanje privrede i nauke jedan je od najvažnijih preduslova za razvoj Srbije. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da će se analizirati rad svih naučnih instituta. Nauku, kako navodi, već ove godine očekuju izmene u načinu finansiranja.
Mi ćemo krenuti već od jeseni u jedan netipičan ciklus. Već jedno 10 meseci radimo na projektu trajnog finansiranja nauke koje je jedno kombinovanog modela koje radimo zajedno sa Svjetskom bankom. Tako da će taj jedan novi projektni ciklus, nama je tu falio kvalitetan registar svih istraživača, da ne bi došlo do zabune, uvijek imate da se sami istraživači bune zbog ovoga ili onoga, mi smo radili to vrlo, vrlo detaljno.
Institut Biosens je prošle godine u konkurenciji 200 najjačih evropskih naučno-istraživačkih institucija zauzeo prvo mesto sa projektom Antares. Reč je o jedinom projektu te vrste koji se realizuje van Evropske unije, a koji finansira Evropska komisija.
Ovo je Radio Beograd 1.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Svetske turističke organizacije Talebom Rifajijem, sa kojim je razgovarao o turističkim potencijalima Srbije. Vučić istakao da je broj stranih turista u posljednjih godinu dana porastao za 20% i da je to nova šansa za promociju naše zemlje kao nove destinacije. Turizam je budućnost ove zemlje, istakao je Rifajiji, naglasio da danas ceo svet sa velikom pažnjom gleda na nas i da Srbija mora da ispuni ta očekivanja.
Na Međunarodni dan Dunava, koji se obeležava u 14 evropskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o njegovoj zaštiti, u Beogradu je otvorena Međunarodna konferencija održivi razvoj turizma u Dunavskom regionu nove perspektive. Cilj tog skupa je da se poboljša razvoj turizma u Podunavlju. Na svečanom otvaranju ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je rekao da je neophodno poboljšati saradnju između svih podunavskih zemalja.
Važan element jeste da radimo kao sve zemlje regiona na ujednačavanju viznog režima. Iz prostog razloga što svi imamo ambiciju da dovedemo turiste iz što udaljenih destinacija. Što je destinacija udaljenija, to postoji veća potreba za našim udruživanjem i kreiranjem zajedničkog turističkog proizvoda. A eto, Bog nam je dao Dunav koji treba da iskoristimo kao značajan, ne samo turistički, već važan ekonomski potencijal.
Jedna od važnih turističkih tačaka na Dunavskom slivu svakako je i Beograd, ipak ako krenete da ga obilazite koristeći javni gradski prevoz, sasvim je moguće da vam neće biti baš najprijatnije zbog vrućine. Naime, građani koji koriste gradski prevoz žale se da klima uređaj uglavnom ne rade. Mnogi pitaju zašto tamo gde ih ima nisu uključeni. U beogradskom GSP-u kažu da im zvanične pritužbe stižu u zanemarljivom broju i da na njih brzo reaguju. Putnicima poručuju da zatvore prozore kako bi osetili da klima radi. Pripremila Marina Bajić.
Ko ima auto, žali se na parking, a ko se vozi autobusom, na mnogo toga, posebno leti. Zbog raspusta i odmora, linije su ređe, a i kad stignu, pitanje je radi li klima.
Pa retko, baš ono, možda par autobusa. Baš slavno.
Mislim, stvarno je u prevozu pakao. A drugo, pozadi imate onaj bunker, da li je tu ugrađena klima, to tako greje da, mislim, ne daj Bože da se to negde blizu.
80% nema nego što ga ima.
Ali ima klime u novim?
Nema.
Ali pita iko vozača šta je s klimom?
Osim nego pita vozača.
Mi smo pitali tehničkog direktora GSP-a Dušana Savkovića.
Ne, to je sigurno par klima, to nije ništa alarmantno da bismo trebali da budemo posebno zabrinuti.
Par klima konkretno znači 12 pritužbi u junu.
Ono što smo dobili uglavnom smo otklanjali. Ako bude takvih situacija mi ćemo svakako povlačiti vozila, ako je to moguće, ipak je prioritet prevoz putnika.
A putnici ne samo da insistiraju kako to da klima ne radi u novim autobusima, već pitaju zašto ne radi i u starim, kad su pre 4 godine dali novac da se u ta vozila ugrade uređaji.
Tu imamo problem jer naš agregat ne može da podrži te klime u pravom intenzitetu i onda rashlađivanje nema taj efekat kao što to bude možda u ovim mlađim novim vozilima.
Savković ističe da na otklanjanju kvarova ne rade samo tehničari GSP-a, već je grad angažovao i privatne firme. Za kraj je insistirao da slušaocima prenesemo jedno objašnjenje. Zašto, čak i kada klime rade, oni to ne osjećaju?
Ovi uslovi oko 34 do 36, 37 čak stepeni daju jedan pogrešan utisak da ne rade uopšte klime. onda se otvaraju prozori. Na samim stanicama morate otvoriti vrata. Velika je količina energije koja tople, koja uđe u vozilo i onda se tako malo gubi taj efekat rashlađivanja u vozilu.
Kaže tehnički direktor GSP Beograd Dušan Savković u prilogu naše Marine Bajić. Nagrada Kočićevo pero za leto 2017. uručena je književniku Draganu Jovanoviću Danilovu u Vukovoj zadužbini. Nagradu dodeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli, zabeležila Ljupka Kovačević.
Posle brojnih pesničkih knjiga i priznanja koje je za njih dobio, Dragan Jovanović Danilov, Kočićevo pero, nagradu za roman Šta sneg priča, prihvata kao okrepljujuću podršku.
Nagrada mi znači u tom smislu što je moj roman prečitan kod Ninovog žirija, iz prostog razloga što sam ja pesnik, pa sad, eto, kako bi sad pesnik mogao sada piše romane, ovo je već moj peti roman, jer ja smatram da o nagradama treba da odlučuju ljudi koji imaju delo.
Nagrade su samo posljedica predanog bavljenja književnošću, kaže.
Posljedica onoga što čovjek radi, nagrade se često dodeljuju, naravno, i za knjige koje to ne zaslužuju. Niko nije mogao da spreči da Prokleta avlija bude genijalno delo, uprkos tome što nije dobila ni novu nagradu.
A kada je o Kočiću reč, Danilov ga uvek iznova čita.
Zato što je uvek moderan, zato što je uvek savremen, zato što mi se dopada njegov jezik, zato što postoji jedna koloratura fluidnosti u njegovom jeziku i čak mi se dopada njegov malo onako starinski shvaćen patriotizam.
Iz obrazloženja žirija samo rečenica Nikole Vukolića.
Dragan Jovanović je ponesen snagom i izdržajnim moćima riječi napravio zanimljiv roman o riječima, roman pisan vješto, inteligentno, zanimljivo, u kojem se elementi velike epske narativne forme prožimaju elementima eseja i studijama ljudskih karaktera.
Nagrada se sastoji iz plakete i Kočićevog pera.
Počinje tradicionalna zaječarska gitarijada. U revijalnom delu prve večeri sviraće Riblja čorba, Bajaga instruktori i Psiho bilje. U takmičarskom programu prve i druge večeri predstaviće se po 10 demo bendova, od kojih će poslednje večeri 1. jula biti izabran najbolji. Publika će sutra imati priliku da čuje i slavni britanski bend The Cult, a završne večeri škotski Nazaret. Ulaz za sve dane je besplatan, kao i rock kamp na Kraljevici, kaže Saša Jović iz organizacije festivala.
Ne samo iz naše zemlje gosti u naš grad dolaze, nego iz regiona, pogotovo iz Bugarske, Rumunije i Makedonije. Ono što smo mi, za razliku od svih ostalih festivala, pružili svim onima koji žele i hoće da dođu, a to je da besplatno mogu da čuju grupu The Cult, to je zaista jedinstvena prilika. I mi imamo definitivno obavezu da afirmišemo neafirmisane bendove i da im dajemo priliku da se na zaječarskoj gitarijadi za trenutak osete zaista kao prave zvezde. Jer verujte, svi ti takmičarski bendovi i revijalci koji nastupaju identičan tretman imaju.
Kaže za naš program Saša Jović iz organizacije Zaječarske gitarijade. U novostima dana sada o sportu sve same dobre vesti čućemo Slobodana Maletića.
Srbija je dobila još jednu svetsku šampionku u tekvondou. Posle Vanje Stanković, zlatnu medalju osvojila je Milica Mandić, olimpijska šampionka iz Londona 2012. Ona je u finalu bila bolja od dosadašnje svetske i olimpijske šampionke iz Rija, domaće takmičarke Hye Ri Oh sa 17-13. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji Milica je prethodno u polufinalu pobedila Holanđanku Rešmi Oging sa 6-3. Reč je o kategoriji do 73 kilograma. Tri naše fudbalske ekipe večeras startuju u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prvi će na teren fudbaleri Vojvodine, kojima u Novom Sadu od 20 časova predstoji duel sa slovačkim Ružom Berokom. U Vojvodini smatraju da su za nijansu kvalitetniji i priželjkuju pozitivan rezultat bez primljenog gola. Pola sata kasnije u istom takmičenju startovaće Crvena zvezda u Beogradu i Mladost u Lučanima. Zvezda započinje svoj evropski put protiv malteške Florijane, koja ima mnogo internacionalaca, najviše Argentinaca i Italijana. U Zvezde su svesni da nemaju pravo da podcenjuju bilo koju ekipu i da nema formalnih utakmica u kojima se pobednik unapred zna. Istovremeno u Lučanima Mladost će se boriti u prvoj kvalifikacionoj utakmici sa Interom iz Bakua. Veliko je interesovanje, a mali kapaciteti stadiona u klubu iz Lučana priželjkuju igru kao protiv Partizana nedavno na pripremama, ali su i uvereni da će se pitanje daljeg plasmana rešavati ipak u revanšu u Azerbejdžanu.
Dodajmo ovome i da je Novak Đoković izborio plasman u polufinale turnira u engleskom izbornu, pošto je savladao Amerikanca Donalda Younga 6-2-7-6. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 34 stepena, u Nišu 36, u Novom Sadu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Samo na severu i u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše od 34 do 38, ponegde i do 40 stepeni. U toku noći najpre na severu i zapadu novo naoblačenje, koje će usloviti mestimično kišu, pljuskove, grmljavinu, pojačan severni vetar i pad temperature. I u Beogradu slično vreme. Vetar uglavnom umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.